каналі Радіо Свабода ви слухаєте програму «Культагляд. Суб'єктивний підхід до актуальної культури». У студії Максим Жбанков, а наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подіїв зоветься «Арт-палёт». І гэта расповід про культурний позитив. Чарговую кружэлку выдаў галоўны працаголік нашай сцэны Дмітрий Вайцюшкевіч. Гэтым разам атрымалася беларуская песня. Канцэртны запіс прысвечаны 80-му годкам Уладзіміра Караткевіча.
Мор гранітная хваль, ад ветру чырвоныя людзі, і ты, што мяне кахала, і болей кахаць не будзеш. Даўнія вежы суровыя, сухим полыном и взлетом, сотканные с нашей любови, со скалов туги и журбой.
Тодору шлях до Караткевича был долгий и непростый. Праз нескончаны супольны праект «Скрыпка Дрыгвы», праз агульную абыякавасць і ўласныя забабоны, у рэшты рэшт праз наяўны музычны пейзаж, дзе страшэнна не хапае сумлення ды шчырасці. У Дмітра таксама не ўсё склалася як трэба, але на лепшыя трэкі гучаць моцна і пераканаўча.
Дзе мой край? Там, дзе вечную песню пяе белавежа, там, дзе днём нас загадзе помніць варожую кроў, дзе на ўзвышшах наваградскіх дрэмлюць суровыя вежы і вішнёвыя хаты глядзяцца в шырокі Дняпро. Ты ляжыш там, дзе сіняя Прыпяць ласкава віецца, дзе Сафія плыве над дзвіною нібы карабель, там, дзе сэрца маё з першым крокам, як молат, заб'ецца. Калі б нават сляпы ці глухі, я прыйшоў да цябе.
Неаднойчы даводзілася чуць, ай, зноў гэты Вацюшкевіч, колькі можна. Але ж, як ні круці, няма ў нас іншага героя паэзіі спяваны. У адрозненні ад аўтара-выканаўцу накшталт Бартосіка ды Шалкевіча, Тодар спявае чужыя словы і дорыць ім новае жыццё. Робіць, як можа. І мы ў ягонай скарбонцы заўсёды знойдзем сваё. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння ўзгадаем незвычайны расійскі кінапраект. Вядомы рэжысэр-аніматар Гары Бардзін зняў поўнаметражную стужку «Брыдкае качаня». Сюжэт, натуральна, зроблены паводле славутай казкі Андэрсена, музыка сціпла пазычаная ў спадара Чайковскага, вершамі падзяліўся былы дысідэнт Юлі Кім. Бардзін зарабіў сабе рэпутацыю бойкамі пластылінавых баксёраў ды сентыментальнымі казачкамі пра самотных дзетак. «Брыдкае качаня» – ягоны першы поўны метр, і дыхання ў майстра відавочна не хапіла. Гісторыя цягнецца як гумка, і як гумка хутка губляе смак. Доўгія пакуты няправільнага качаняці ператвараюцца ў адкрыты здзек з гледача. Нам бязлітасна выкладаюць навуку талерантнасці.
Уцёна гадкі, ужасна гадкі, жуткі і плахой.
Хтосьці з расійскіх крытыкаў знайшоў у стужцы Бардзіна прыхаваны супраціў пуцінскай медведзеўскай уладзе. Іншыя ўбачылі спасылкі на хрысціянскія каштоўнасці. Але, як на мой асабісты погляд, «Брыдкае качаня» – стужка слабая ды кан'юнктурная. Аўтары папросту выкарыстоўваюць класыку ў асабістых мэтах. Чайковскага пакраілі на чыпсы ды гамбургеры. Была духоўка, зрабілі фастфуд. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви для особ, без яких тяжко уявити сучасну культуру. Продовжаємо про культуру передвиборчої боротьби. Відомо, що мистецтво – моцний середок керування свідомістю масов. Відомо так само, що у змаганні за любов електорату завсюди перемагають харизматики. Самородних героїв покуль не відать, але над гетим працюють. Ось кандидат Нікляєв, наприклад, видав диск своїх гітов.
Ой, ти віно гаркота, пів би кабне ля нота, тільки я не зляну. Рицу зеляную раз да разок з разочком, чарка пайшла кружочком, раз да разок чок-чок-чок-чок, чарица ходить кружочком, раз да разок.
Пісеньки як пісеньки, шмат які з їх ми чули раней. Інша справа, ці допомогуть вони автору. Бо отрималася дивна складанка, справжній молотов коктейль. Вірасовська сябровська попса, солодке мурчення з подарення Гурбаш, скориковські застольні співи і громадянський патос Вольського за Ватюшкевичем. А до того – змагарські бойові ритми таємнічого гурту «Скрозь пальці».
Ми пливем за правдой в Ельдорадо, правда нас, как золото, зовет. Тот, кому не надо правды, пусть в другую сторону плывет.
Однак с подарством маем видовочную тенденцию. 5 год тому кружилки проекту «Песни свободы» гучали, как запрошение у новое життё. Зараз раздают музычные паштовки из минулых часов. Тады гучали ритмы супротиву. Зараз померковные спевы про белое вино да музыку для усіх. Пара-тройка жорстких треков губляється у тотальній фієсті. З гэткімі саундтреками не перемагають. Ось і все на сьогодні. З вами був Максим Жбанков. Дякую і до зустрічі на свободних хвалях Радіо Свобода.